Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir menemani Anda pada kesempatan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan tentang suatu prinsip, barang siapa memberi sedikit, akan menuai sedikit. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-26. Di sini firman Tuhan mencatat demikian. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Saudara, ayat ini mengingatkan saya kepada Yusuf yang pada waktu itu berada di Mesir. Dia tidak menahan gandum. Dia sudah mengumpulkannya dengan sabar selama 7 tahun. Dan dengan gandum yang sudah dikumpulkan itu, Yusuf bisa memberi makan dunia, termasuk orang tua dan saudara-saudara serta keluarganya. Ayat ini juga mengingatkan saya kepada Nabal. Ketika dikatakan siapa menahan gandum, ini cocok buat Nabal. Dia adalah orang bodoh dan arti namanya memang demikian. Dia menikahi seorang wanita cantik yang bernama Abigail. Abigail bahkan tidak tahu kenapa dia menikahi pria itu, kecuali karena dia kaya. Daud selama tahun-tahun persembunyiannya dari Saul menggembalakan domba Nabal dan membantu dia dalam banyak hal. Saudaraku, ketika Daud dan pasukannya lapar, mereka minta makanan dari Nabal. Tetapi Nabal menolaknya mentah-mentah. Dan tidak hanya itu, Nabal juga sudah menghina utusan-utusan Daud. Tentu saja hal ini membuat Daud yang naik pitam tidak menerimanya begitu saja. Dia justru bermaksud mendatangi Nabal, tetapi di tengah jalan Abigail mencegatnya dengan membawa korban pendamaian. Saudara, Amsal ini sangat cocok untuk Nabal. Saya juga yakin kalau kita bisa menerapkan Amsal ini dalam dunia rohani. Gandum adalah firman Tuhan. Banyak sekali pendeta yang menahan gandum. Mereka berkhotbah tentang urusan politik dan persoalan sosial, bukannya mengajarkan firman Tuhan. Semoga Allah mau mengampuni para pendeta yang menahan gandum atau firman Tuhan bagi umatnya. Saudaraku, kita semua harus memberikan gandum itu pada saat ini, bukan hanya pendeta atau hamba Tuhan lainnya. Apakah sekarang ini Anda sedang duduk di garis samping lapangan dan kemudian menahan gandum bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda? Anda bisa menjadi pendorong dalam mengajarkan firman Tuhan di sekeliling Anda. Dikatakan, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi tentu saja akan menggetarkan rasanya jika ada orang datang dan berterima kasih karena telah membagikan firman hidup. Selanjutnya dikatakan, berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum, atau memberikannya tanpa menginginkan uang dan tanpa memungut biaya. Selanjutnya, Amsal 11 ayat 27 mencatat, siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Selanjutnya Amsal 11 ayat 28-29 mengatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan perumpamaan dan yang saya yakin diambilnya dari kehidupan nyata. Dan Tuhan menceritakan tentang seorang petani yang memiliki panenan melimpah dan memutuskan untuk menghancurkan lumbungnya untuk membangun yang lebih besar lagi. Petani ini memusatkan seluruh perhatiannya di sana. Tidak ada yang salah dengan membangun lumbung yang lebih besar. Tetapi Tuhan menilainya sebagai suatu kebodohan karena petani ini hanya berpikir tentang bagaimana membangun lumbung yang lebih besar di dunia ini. Sehingga dia lupa kalau sebenarnya dia juga harus membangun sesuatu yang kekal. Inilah bahaya yang menjadi ancaman bagi orang-orang kaya. Tidak seorang pun yang bisa membeli jalan menuju surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Amsal 11 ayat 30 mencatat demikian. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Saudaraku, umumnya anak-anak dari orang tua yang percaya itu akan berhasil dalam hidupnya. Dewasa ini meraih keharmonisan keluarga tampak seperti kursus yang membingungkan. Saya harap kita bisa menghilangkan pengetahuan yang dangkal dan menutupi permukaan yang berlaku saat ini. Kursus singkat psikologi atau kursus kepribadian tentang bagaimana caranya bersikap manis dan menyenangkan di rumah, itu bukanlah jawabannya. Kita harus kembali kepada firman Tuhan dan menjalankan kehidupan saleh di rumah. Banyak masalah keluarga yang menguap dan dapat diselesaikan dengan mudah jika di tengah kita terdapat kesalehan. Dikatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Siapa bijak mengambil hati orang. Saudara, dewasa ini banyak perhatian yang dipusatkan pada kesaksian pribadi. Ini memang baik. Saya yakin inilah hal terbaik yang terjadi sekarang ini dalam generasi kita. Firman Tuhan sepanjang masa menyatakan, siapa bijak mengambil hati orang. Selanjutnya Amsal 11 ayat 31 mencatat demikian. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Anda lihat bahwa penghakiman akan tiba. Hal ini pasti terjadi. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki Amsal pasal 12. di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mencintai didikan adalah orang yang bisa menilai dengan benar apa yang menjadi prioritas utama dan apa yang sebenarnya menjadi nilai terluhur. Itu artinya, dia bersedia mendengarkan didikan. Akan tetapi, saya harus akui bahwa setelah membuat orang mendengar firman Tuhan, salah satu masalah besarnya adalah membuat mereka patuh atas apa yang dikatakannya. Ketaatan sangatlah penting. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 2 mencatat demikian. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 1 ayat 5 menyatakan, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara, terlepas dari ketenaran atau kekayaan atau jabatan tinggi menurut penilaian manusia, orang fasik itu tetap saja akan berakhir mengenaskan. Allah pasti menghakimi mereka. Dikatakan, si penipu dihukumnya. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 3 mencatat, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang membangun rumahnya di atas batu dan tentang orang lainnya yang membangun rumah di atas pasir. Sebagaimana dicatat dalam Injil Matius 7 ayat 24-27. Batu itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus, suatu dasar yang kokoh dari firman Tuhan. Dan di sini, sang pemuda ini dinasihati juga tentang cara memilih istri. Dalam kitab Amsal 12 ayat 4 dikatakan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Saudaraku, bayangkan tentang istri mengagumkan yang disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama. Hawa adalah pribadi yang mengagumkan, terlepas dari kenyataan bahwa dia mengikuti bujukan ular. Sarah adalah istri teladan menurut 1 Petrus 3 ayat 6. Ibu Musa Yokebet adalah wanita yang mengagumkan. Ada juga yang tidak begitu baik yang bisa disebut penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Istri Ayub tidak mendukung Ayub. Menariknya, iblis merampas segala hal yang diandalkannya kecuali istrinya. Yang artinya, iblis tahu kalau istrinya tidak mendukung Ayub. Ada juga Atalia berdarah yang beribukan Isabel yang lalim. Banyak sekali ilustrasi Amsal ini dalam kitab suci. Seseorang memberi nasihat perihal membangun pernikahan yang berhasil, sebagaimana yang dia tulis dalam puisi singkatnya. Cara menjadikan pernikahanmu meluap-luap. Dengan kasih dalam cawan kasih, kapanpun engkau salah, akuilah. Kapanpun engkau benar, diamlah. Anda lihat, suatu nasihat pernikahan yang bagus bukan? Selanjutnya, Amsal 12 ayat 5-7 mencatat demikian. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Saudaraku, saya hendak mengubah kata fasik menjadi pelanggar hukum yang tampaknya lebih akurat. Allah sebenarnya percaya pada hukum dan peraturan. Banyak yang hendak dikatakannya tentang pelanggaran hukum. Amsal 12 ayat 8 selanjutnya mengatakan, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Perhatikan kata akan dihina yang arti sebenarnya adalah terbongkar kehinaannya. Dalam bagian ini saya teringat kepada Gideon dan anaknya. Gideon diperintah oleh hikmatnya, dan Abimelek anaknya terbongkar kehinaannya. Selanjutnya Amsal 12 ayat 9 mencatat, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Saudaraku, Amsal ini agak membingungkan, tetapi ada kontras atau perbandingan yang hendak diciptakan. Terjemahan lain berbunyi, lebih baik orang miskin yang mencukupi diri sendiri. Idenya tampaknya adalah seseorang yang dipandang rendah, tetapi orang yang tercukupi kebutuhannya jauh lebih bahagia dan lebih membuat ini dibandingkan orang yang suka kelihatan kaya padahal dia merasa miskin. Selanjutnya Amsal 12 ayat 10 mencatat, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Saudaraku, saya senang ketika menemukan Amsal dalam kitab suci yang berbunyi, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Ada seorang pria pemilik beberapa ekor anjing mengatakan, dia selalu menilai orang berdasarkan reaksi anjingnya kepadanya. Anjing seolah mengenal karakter. Mereka tahu kalau sedang dianiaya oleh manusia. Menariknya, binatang tampaknya bisa menilai karakter manusia secara lebih baik daripada kita. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 11 mencatat, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Anda lihat, Amsal ini menasihatkan supaya tetap setia bekerja, sibuk, dan tidak membuang-buang waktu. Di sepanjang pasal ini, kita akan temukan pertentangan semacam ini. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 12 mencatat, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini terdapat pengulangan dengan maksud memberikan penekanan. Lagi pula, pengulangan adalah jenis pengajaran terbaik jika Anda keberatan dengan sistem ini. Jika Anda mengatakan sesuatu secara terus-menerus, murid Anda pun akan terus mengingatnya. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 13-15 mencatat demikian. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudara, saya yakin Anda tahu Amsal ini merujuk kepada siapa. Benar, dialah Rehabeam, anak Salomo. Rehabeam menolak nasihat bijak dari orang-orang tua di kerajaannya, yang membawa pada kejatuhan dan juga perang saudara dari bangsanya. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 16-18 dikatakan demikian. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika pendeta Anda mengajar tentang kebenaran, ada masanya dia akan menghunus pedang tepat di jantung Anda. Dan jika Anda tidak bersedia menerimanya, orang munafik akan selalu dipenuhi kebencian dan kepahitan. Sebab itu saya selalu agak khawatir terhadap orang-orang yang sering kali mencela pendetanya. Maksud saya, dia mungkin manis di depan, tetapi dia justru menusuk dari belakang. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 19-21 mengatakan demikian. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Saudaraku, semua ayat ini berkaitan dengan lidah, lidah dusta dan lidah benar. Keduanya bertentangan. Firman Tuhan banyak sekali membahas tentang lidah, bahkan lebih banyak bahasannya tentang penyalahgunaan lidah dibandingkan penyalahgunaan alkohol. Menariknya, lidah dusta dan lidah gosip itu bisa hidup di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen dewasa ini, sementara para pemabuk itu ditolak. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 22 mencatat, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Perhatikan, salah satu hal yang harus menjadi ciri khas anak Allah adalah kejujurannya. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 23 mencatat, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang bijak tidak akan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hati seseorang. Tetapi mungkin Anda pernah berada di kerumunan di mana ada orang bodoh dan bermulut besar yang mengatakan sesuatu yang menggambarkan orang lain. Tentu saja, seseorang itu tidak berada di tengah-tengah kerumunan itu. Tetapi, saudara, orang bijak tidak akan mengatakan hal demikian. Tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 24 mencatat, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin di tengah masyarakat kita saat ini, hal ini sudah diputarbalikan. Orang rajin tidak selalu memegang kekuasaan. Dan saya tidak yakin kalau pemalas akan membayar pajak. Setidaknya saya tidak ingin dicap sebagai pemalas dan saya pasti membayar pajak. Saya meminta penerangan Allah selagi mempelajari Amsal ini, dan saya menyadari bahwa beberapa di antaranya bisa dipertimbangkan dalam terang kekekalan. Saya yakin bahwa tolok ukur Amsal ini adalah kekekalan, bukan situasi yang berlangsung sekarang ini. Bukankah kita sudah tahu kalau suatu saat nanti kita akan memerintah bersama Kristus? Tetapi kitab suci tidak mengajarkan kalau semua orang percaya akan memerintah dengan porsi yang sama, akan ada yang namanya tingkatan. Secara pribadi, saya merasa sangat malu jika berada di satu level yang sama dengan para rasul, apalagi duduk di sebelah Rasul Paulus. Saya tidak layak berada di sana. Akan tetapi, saya memang beranggapan bahwa orang rajin itu akan memerintah bersama Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.